Slušajte program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 13. decembar, na internet su stranici Radija Slobodna Evropa. A u najnovijem Mostu, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Bilo je riječi o motivima rehabilitacije Draže Mihajlovića, Milana Nedića i Dimitrija Ljotića, o tome zašto je danas u Srbiji prednost biti potomak porodice kolaboracionista, dok je nepoželjno pripadati porodici sa partizanskom tradicijom, šta je cilj kampanje oko pronalaženja groba Draže Mihajlovića, zašto se prećutkuje holokaust u Nedićevoj Srbiji, kao i o tome koliko je revizijom istorije Drugog svjetskog rata relativiziran odnos prema fašizmu. Most je pripremio, kao i uvijek, Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Naši sagovornici su Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Gospođo Stojanović, može li se reći da je u Srbiji završen proces rehabilitacije kvislinga koji je počeo 90. godina?
Taj proces je zaista daleko odmakao od 90. godina. Dobili smo zakon koji je izjednačio partizanski ravnogorski pokret. Sudstvo je uzelo svoju ulogu, pa je ono u čitavom nizu slučaja izvršilo rehabilitaciju, uključujući posljednji kontroverzni slučaj rehabilitacije Dragiše Cvetkovića. Tako da mi možemo da kažemo da je ta rehabilitacija vršena na različitom nivou vlasti, dakle od sudstva preko skupštine, u izjavama gradonačelnika koji su uzimali istoriju u svoje ruke, da tako kažem, i donosili odluke koji će se praznici slaviti, koji ne, na koje će se spomenike polagati venci, a na koje ne. Međutim, taj proces, kako da kažem, nema kraja, zato što svaka nova vlast ili čak svaka nova politička situacija dovodi do neke promjene. I mi smo sada bili svjedoci 20. oktobra da se zbog potreba srpske spoljne politike vratio 20. oktobar kao praznik. Prema tome, tu nema završavanja tog procesa, taj proces je stalno otvoren, jer on zapravo, kako se to kod nas vidi, večito zavisi od potreba dnevne politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajford?
Ono što imamo danas kada se sagledava okupacija Srbije jeste zapravo niz kratkih prikaza, izdvojenih epizoda i upečatljivih slika u kojima zapravo nema nikakvog hronološkog sleda, kritičkog uvida, bilo kakve koherentne naracije ili logičnosti koji zahteva ozbiljno istorijsko sagledavanje prošlosti. Zbog toga vi danas imate situaciju da država potragu za ostacima Draže Mihajlovića predstavlja kao jednu od osnovnih državnih problema kojima se bavi državni sekretar Ministarstva pravde, dok istovremeno proslavlja ulazak Crvene armije u Beograd. I pritom velikom delu stanovništva, javnih ličnosti i intelektualne elite jednostavno ne bode oči nesuglasje između simbolike tih događaja.
Otkuda ta potreba da se rehabilituju Draža Mihajlović i Milan Nedić, a u izvesnoj meri i Dimitrije Ljotić?
Po mom mišljenju, razlog osnovni leži u tome što je nova vlast posle političkih promjena 2000. godine bila u potrazi za onim što zovemo idealni predak. Dakle, oni su prosto tražili i kreirali svoju istorijsku tradiciju i oni su zapravo tom kreacijom htjeli da naprave diskontinuitet u odnosu na prethodnu vlast. Budući da oni Slobodana Miloševića tumače kao komunistu, s čime se ja ne slažem, oni su željeli da nađu nekog svog pretka koji će se partizanima, dakle precima komunista, jasno suprotstaviti. I u tom smislu je Drugi svjetski rat postao ključno poprište rata među istoričarima, da tako kažem, zbog toga što se taj idealni predak tražio u ličnostima koji su se tokom Drugog svjetskog rata nalazili na suprotnoj strani u odnosu na partizane. E sada je to proizvelo, po mom mišljenju, velike i nove probleme srpskom društvu, upravo zbog zbog toga što su te druge strane koje su bile na drugoj strani partizana bile strane koje su se nalazile u kolaboracionističkom odnosu prema okupatoru i time smo stvorili jedan veliki problem za današnju Srbiju i njen odnos prema pitanjima fašizma i antifašizma.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajford?
Pa ja mislim da je zapravo da su motivi kod rehabilitacije Ljotića, Nedića i Draže Mihajlovića na neki način različiti. Mislim da je, za recimo, za razliku od Draže Mihajlovića, za kim postoji u delovima Srbije svojevrstan kult među određenim delom populacije, pogotovo u onim delovima Srbije gde je njegov pokret bio popularan u vreme Drugog svjetskog rata, prema Nediću zapravo ne postoje toliko simpatija u narodu. Ja ne verujem da kad bi bilo ko u Srbiji organizovao neku manifestaciju posvećenu Milanu Nediću, da bi se mnogo ljudi odazvalo na to. Zapravo on ima mnogo više svojih pobornika među delovima intelektualne elite koji su zapravo i njegovi najglasniji pobornici danas i koji zapravo insistiraju na toj njegovoj rehabilitaciji. Čitava ta ideja o njegovoj rehabilitaciji kao nekome koji je bio zaštitnik Srba, kao nekome koji je u to vreme žrtvovao svoju i ličnu čast na neki način da bi kolaboracijom sa Nemcima spasao Srbe, potiče iz kraja 80-ih kada je zapravo se odvijela jedna borba ne samo među srpskim istoričarima u kontekstu revizionizma, nego između srpskih i hrvatskih istoričara. Mislim da je to jedan moment koji se često zaboravlja u Srbiji, a to je da u to vreme kada su se srpski istoričari prvenstveno bavili nezavisnom državom Hrvatskom i zločinima koji su počinili tamo, bilo je ljudi u Hrvatskoj, što istoričara, što kvazi istoričara, koji su pokušavali da Srbima de facto vrate istom merom i da insistiraju da kolaboracionisti u Srbiji su bili podjednako zli kao i vlast u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I to je naravno nije bilo zasnovano ni na kakvim istorijskim činjenicama, bilo je zasnovano na manipulacijama, brojkama i manipulacijama historiografijom koja je poticala iz komunističkog vremena, ali svejedno na neki način bilo je mnogo ljudi u Srbiji koji su se upecali na tu propagandu i koji su onda pokušavali da opravdaju sve ono što je Milan Nedić radio da bi se Srbi predstavili kao apsolutno dobri i kao sušta suprotnost onome što se dešavalo u Zagrebu i širom NDH za vreme Drugog svjetskog rata. Naravno, bilo je i onih pobornika Milana Nedića iz ideoloških razloga koji su kasnije, posle 2000-te i zapravo postigli tu njegovu laganu rehabilitaciju, ali mislim da treba uzeti u obzir i ovaj stari moment s kraja 80-ih i početka 90-ih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Sagovornici su Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, i Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Zar vam se ne čini da smo danas u Srbiji došli u situaciju da je nekako biti kolaboracionista i potomak takve nekakve porodice prednost, a biti potomak nekakve partizanske porodice i pripadati toj tradiciji minus? Gospođo Stojanović?
Da, sasvim sigurno to ste dobro rekli, ali problem je zapravo u toj manipulaciji istorijom gde su se sada te strane koje su bile suprotstavljene partizanskoj u Drugom svjetskom ratu zbog antikomunizma današnjih vlasti predstavljene kao ispravna ili kao prava nacionalna strana. Ono što također treba da se kaže, to je da se zapravo njima brišu ta tamna mesta iz onoga što je rađeno u Drugom svjetskom ratu. Dakle, briše se sećanje na holokaust, brišu se sećanja na beogradske logore, briše se ono što su radili Ljotićevci i Nedićeva policija, hapseći ljude i odvodeći ih u logore, prosto pomažući Gestapu koji nije mogao da stigne da se to u dovoljno brzoj meri uradi. O tome se više ne govori. govori. Prema tome, ne radi se o tome da se u Srbiji veliča uspeh recimo Nedićevaca ili Ljotićevaca u tom progonu stanovništva, pa se kaže to je baš dobro, već se zapravo ti delovi istorije zaboravljaju i to najbolje možemo videti iz udžbenika današnje istorije, gde se zapravo o tim zločinima u samoj Srbiji ne govori, gde toga više nema, već se eto Nedić predstavlja kao, kako piše, spasilac supstance srpskog bića. Dakle, to se sada predstavlja kao autentični srpski odgovor na okupaciju, dok su partizani predstavljeni već kao deo neke jugoslovensko-kominternovske, kako to već dalje ide, ekipe. I ja verujem da ljudima iz partizanskih porodica danas da mogu imati problem da se tako predstave.
Vaše mišljenje, gospodine Bajford?
Mislim da je ta ideja o Milanu Nediću, koja se danas plasira kao spasiocu srpskog naroda, kao srpskoj majci i tako dalje, ono što je tu posebno zanimljivo jeste da je taj rečnik zapravo uzet direktno iz propagande tih istih kolaboracionista za vreme Drugog svjetskog rata. Milan Nedić nikad nije bio popularan u Srbiji, on nije postao predsjednik vlade Srbije u 1941. godine zato što je bio popularan, zato što su ga posmatrali kao srpsku majku i tako dalje, nego je to zapravo bio rečnik kojim je on pokušavao da opravda svoju kolaboraciju sa nacistima.
U Srbiji već mesecima traje potraga za grobom Draže Mihajlovića, čak je formirana i državna komisija za traženje njegovog groba. Vesti o aktivnosti te komisije dobijaju izuzetno mnogo prostora u medijima, to su udarne vesti u novinama i na televiziji. Zašto se država u to meša, gospođo Stojanović?
Pa zato što takve stvari obično služe tome da država ne govori o onome što su njeni stvarni problemi. I od prošlog proleća i tokom čitavog ovog leta 2009. godine trajala je gotovo medijska histerija, koja je počela prvo sa traženjem groba Draže Mihajlovića, sa tom formiranom komisijom, pa je ta komisija gotovo svakodnevno iznosila tobožnje nova saznanja, pa su se pojavljivali svedoci najrazličitiji, pa jedni koji nisu hteli ništa da kažu, pa drugi koji su obećavali da će jednog dana nešto reći, pa su se pojavili, onda su se podgrevale nade da će se naći taj čuveni papir, jel, dokument koji će rešiti celu tu enigmu. I kako je jedna moja koleginica duhovito rekla, sve novine su imale vremensku prognozu, TV program i vesti o traženju kostiju Draže Mihajlovića. Na to se kasnije tokom leta nadovezala druga medijska histerija, koja se odnosila na otkrivanje masovnih grobnica posleratnog komunističkog terora, i onda su novine preuzele tu temu, a država je na sebe preuzela formiranje još jedne komisije koja je nedavno formirana, ponovo sa državnim sekretarom Homenom kao njenim bitnim članom. Dakle, sad imamo dve komisije koje su sebi dale u zadatak da prosto otkriju, jel, tu istinu, protiv čega ja kao istoričar naravno nemam ništa protiv. Međutim, ono što je važno, to je da kada su takvi prelomni trenuci u istoriji u toku, niko ne ostavlja nikakve papire o takvim stvarima, i ja mislim da članovi komisije moraju biti duboko svesni da oni takav jedan papir za kojim se traga, kao i takav jedan grob, nikada neće naći. Prema tome, radi se o jednoj manipulaciji javnošću, i to se naravno dešava u trenucima vrlo duboke krize, pre svega ekonomske, socijalne krize, i naravno da je to onda mnogo bolje govoriti o nečem takvom i donositi senzacionalne vesti iz 1945. godine nego govoriti o ljudima koji gube posao. I to je prosto jedna manipulacija, ali ja imam utisak da ljudi koji to rade, i pre svega vlast, nije svesna opasnosti takve manipulacije. To su vrlo klizave, vrlo opasne teme kojima se ne sme baviti na tako politički način. Ljudi koji se time bave ne raspolažu ozbiljnim podacima, iza toga ne stoje ozbiljna naučna istraživanja. Kada se govori o desetinama hiljada ljudi ili čak stotinu hiljada ljudi ubijenih u Srbiji 45. godine, to se radi na osnovu vrlo neproverenih priča, to nisu poznati naučni metodi kojima se do toga došlo, i to je izuzetno opasno.
Gospodine Bajford, kako vi tumačite ovu kampanju oko traženja groba Draže Mihajlovića, oko otkrivanja grobova žrtava komunizma?
Voleo bih da znam da li bi potraga za grobom Draže Mihajlovića ikada krenula da Slobodan Homen nije državni sekretar u Ministarstvu pravde. Jer mislim da je to vrlo važan moment. Ovakve stvari koje su manje ili više važne u Srbiji suviše često zavise od pojedinaca. Podsjetimo Slobodana Homena, deda Slobodan Subotić je bio jedan od advokata Draže Mihajlovića i zbog toga što je prihvatio da bude advokat Draže Mihajlovića je kasnije i sam završio u zatvoru i na neki način ja shvatam da je čitava priča o sudbini Draže Mihajlovića deo priče porodice Homen, ali na neki način ona zbog toga sada postaje državno pitanje.
A samo da vas pitam, da li mislite da bi šefovi Slobodana Homena, jer on nije tako baš najviši funkcioner, dozvolili mu da sve to radi, da troši toliko vreme i da troši toliko pare, da i njima na neki način to ne odgovara?
Možda ima nešto u ovome što i Dubravka rekla da se to sada plasira kao nešto što bi ljudima odvratilo pažnju. Ali mislim da možda čak i to nije toliko presudno. Pre će biti da se to zapravo javnosti servira kao neki kontradiskurs ovome što smo videli sa oslobođenjem Beograda i dolaskom Medvedeva i tako dalje. Znači da postoji jedan deo biračkog tela kome možda ulazak Crvene armije u Beograd ne predstavlja nešto što Srbija danas treba da slavi i zbog toga se zapravo otkrivanje groba Draži Mihajloviću plasira kao neki kontrast tome.
U Srbiji se veoma malo govori o stradanju Jevreja u okupiranoj Srbiji koje je dostiglo razmere holokausta. Mislite li, gospođo Stojanović, da se činjenice o tome svesno prečutkuju?
Znate šta, za mene postoji jedno vrlo veliko i važno, suštinski važno pitanje na koje ja nemam trenutno dovoljno ozbiljan odgovor. To je pitanje kako je bilo moguće da ceo poredak koji je nastao posle 45. godine bude zasnovan na mitu o Drugom svetskom ratu, dakle to je bio taj ključni osnivački mit kasnijih socijalističkih vlasti, a da mi ni u školama, ni u okviru praznika, svih onih priredbi koje smo imali, zapravo o tom segmentu, o segmentu holokausta nismo učili i toga se nismo sećali. Dakle, to je nešto što mene jako zanima kao pitanje zbog čega je to bio zaboravljeni deo Drugog svjetskog rata, zbog čega sećanje na ubijene Jevreje nije negovano na način na koji su negovane druge uspomene u Drugom svjetskom ratu.
Gospodine Bajfort?
Dozvolit ćete mi samo da se osvrnem na ovo što je Dubravka rekla i da pokušam ukratko da dam odgovor na ovo pitanje koje ona postavila o tome zbog čega se u Jugoslaviji o tome nije učilo. Mislim da je suština zapravo pitanje u tome da je i u samoj Jugoslaviji postojala potpuno jasna podela u kulturi sećanja na holokaust između one koju je kultivisala jevrejska zajednica i onoga što je zapravo predstavljao matični tok sećanja na Drugi svjetski rat. Jevrejska zajednica je imala komemoracije vezane za stradanje Jevreja, razlog zbog čega on nije bio toliko izražen u udžbenicima, u komemoracijama i tako dalje, je jednostavno zbog toga što nije mogao vrlo lako da se uklopi u ono što je bio osnovni objekat sećanja u to vreme, a to je herojstvo naroda Jugoslavije, to je borba protiv okupatora, a ne stradanje civilnog stanovništva. Međutim, ono što je tu važno jeste što je kada je reč o holokaustu postoji vrlo jasan kontinuitet. Znači, od 90-ih je tretman holokausta u Srbiji vrlo sličan onome koji smo imali u socijalističkoj Jugoslaviji, u smislu da se holokaust smatra nečime što predstavlja predmet interesovanja za jevrejsku zajednicu, a ne za širu zajednicu u Srbiji i ne nešto čime treba posebno da se bavi srpska država.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Sagovornici su Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajfort, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, voditelj je Omer Karabek.
Koliko je Jevreja stradalo u logorima u okupiranoj Srbiji?
Ako me pitate konkretno za okupiranu Srbiju, znači Nedićevu Srbiju uključujući i Banat, brojka je negde oko 16.000, ako se uključi tu i Vojvodina, odnosno Vojvodina, Kosovo i tako dalje, onda je brojka negde oko 29.000.
Gospođo Stojanović, do kakvi ste vi podataka došli kad je u pitanju holokaust u Srbiji?
Ono što je za mene lično važan podatak, to je uvek pitanje ideologije. Dakle, mislim da su tu strašno važne stvari koje radi moja koleginica Olivera Milosavljević, koja rekonstruiše taj antisemitizam na nivou ideologije Nedićeve Srbije, ali ne samo Nedićeve Srbije, već i Srbije 30. godina. Dakle, nije uvek samo u pitanju rezultat holokausta koji je zastrašujući, ne samo u desetinama hiljada koje je sada Jovan pomenuo, nego koji je zastrašujući i zbog efikasnosti tog sistema, jer treba uvek podsjetiti da je Beograd već u zimu 1942. godine proglašen gradom bez Jevreja, dakle Judenfrei, tako da se tu čak ne radi samo ni o broju, nego i o, da kažem, jednom vrlo zamašnoj i efikasnoj akciji. Ali s druge strane postoji i ovo pitanje koje je takođe dužnost istoričara i onih koji se bave ovim temama, da se prouči ta dubina ideologije čak i u onim situacijama pre okupacije, kada nije traženo od strane, recimo, nemačkih okupacionih vlasti da se to izvrši. Dakle, već su postojale te mere koje su bile usmerene i na jevrejsku imovinu i na ljudska prava i na prava na školovanje i tako dalje. Ona su već bila smanjivana krajem 30. godina. Dakle, to je pitanje koje mi treba da se bavimo, po mom mišljenju.
Da, obično se kaže, iako se priznaje da je bio holokaust, obično se kaže, pa to su Nemci radili. Gospodine Bajford, kolika je odgovornost Nedićeve vlasti za taj holokaust?
Mislim da ste zapravo postavili pravo pitanje, jer vrlo se često može čuti među istoričarima u Srbiji da na neki način holokaust predstavlja isključivo odgovornost nemačkih okupatora i da je time zapravo odgovornost Srbije da se holokausta seća manja. Vrlo malo ćete naći istoričara koji se bave holokaustom na zapadu, koji bi prihvatili tu ideju o tome da u jednoj okupiranoj zemlji se uopšte holokaust može posmatrati van odnosa između kolaboracionističkih snaga i okupatora. Holokaust ne počinje onog momenta kada se grupa Jevreja nađe pred streljačkim vodom ili u gasnoj komori, nego on počinje mnogo ranije. On podrazumeva i druge procese kao što su registracija Jevreja, konfiskacija njihove imovine, njihova internacija u logor, čuvanje tih logora i slično. I mislim da ako se holokaust posmatra na taj način kao jedan širi, kompleksni proces, onda je nemoguće ograničiti odgovornost samo na one koji su u krucijalnom trenutku potpisali naređenje za streljanje ili povukli oruž.
Gospođo Stojanović, po vama, kolika je odgovornost kvislinškog režima Nedićevog za holokaust?
Tu je postojala i, da kažem, infrastruktura Nedićevih vlasti koji su učestvovali u svemu tom i ponudili svoju pomoć okupacionom režimu, to efikasno organizovali. Prema tome postoji odgovornost s te strane, organizacione i čisto u samoj egzekuciji, kao što postoji i ta odgovornost koja je ideološka u prihvatanju vrlo brzo svih tih zakona. Prema tome, odgovornost je velika, holokaust jeste, zbog toga jedno od suštinskih pitanja preispitivanja svakog društva u 20. veku, zbog toga što je Jevrejin uvek onaj drugi, on je simbol za onog drugog, on je simbol za tu manjinu i za odnos većine i manjine, i zato je preispitivanje holokausta uvek preispitivanje odnosa većinske zajednice prema drugom.
Može li se reći da je svim ovim rehabilitacijama kvislinga koje su urađene u Srbiji, da je relativiziran odnos prema fašizmu? Gospodine Bajford?
Naravno, meni se čini da jeste, ali oni koji se zapravo bave tom rehabilitacijom bi rekli da nije. To je i osnovna stvar rehabilitacije, da se ovdje ne rehabilituje se fašizam kao takav. Rehabilituju se pojedinci i jedan od posljedica rehabilitacije je da se njihova fašistička prošlost izbriše. i da se oni zapravo integriraju u jedan diskurs koji se predstavlja kao antifašistički. I mislim da je to suština cele stvari. Oni koji danas u Srbiji promovišu Milana Nedića, koji su okačili njegovu sliku u hol vlade Srbije, ili oni koji ga redovno promovišu, ne smatraju da je on bio fašista, naprotiv, oni smatraju da je on bio spasitelj. Ali mislim da je apsolutna posledica svega toga je da se određene ideje koje je Nedić zastupao, određene ideje koje je Ljotić zastupao danas predstavljaju kao prihvatljive.
Gospođo Stojanović?
To se može dobro videti na primjeru Milana Nedića koji je sada Jovan pomenuo, ali se također može vrlo dobro videti na primjeru Draže Mihajlovića, jer ono što se uvek ističe kada je u pitanju ovaj novi talas rehabilitacije Mihajlovića jeste da je to antifašistički pokret, da citiram Slobodana Homena, dogovorili smo se, kaže Homen, vrlo često to pominje, dogovorili smo se da smo imali dva antifašistička pokreta i da su svi vršili zločine. Prema tome, ne radi se o tome da se rehabilituje fašizam, niti da se direktno te ideje u Srbiji promovišu, ali se radi o tome da se briše sve što je bilo u vezi, bilo sa fašističkim idejama, bilo u ratnim operacijama, kao što je bio slučaj Mihajlovićevih četnika, zajedničkog delovanja sa okupacionim jedinicama. Prema tome, to se briše iz istorije i to je ono što je opasno. To za sada nije otvoreno slavljenje njihove saradnje, dakle, oni se ističu kao spasilački u slučaju Nedić ili antifašistički, čak u slučaju Mihajlovića, međutim, time se zapravo na duge staze briše ta vrlo važna linija razgraničenja i ostavlja se otvoren prostor da možda to sve i nije bilo tako loše. I tu mislim da počinju vrlo ozbiljne probleme.
A može li se reći da na izvestan način se time, takvim odnosom, gospođo Stojanović, Srbija na izvestan način odriče ili bar umanjuje svoju antifašističku tradiciju?
Pa da, ona to čini otvoreno time što ona želi da pošto poto napravi taj diskontinuitet u odnosu na socijalističke vlasti i time sebe dovodi u situaciju koju mislim najbolje definisao profesor Todor Kuljić kada je rekao da se radi o anti-antifašizmu. Dakle, u situaciju u kojoj vi hoćete da oborite vrednosti prethodnog socijalističkog poretka pa i njihovih partizanskih predaka, vi se dovodite onda samim tim i u situaciju da dovodite u pitanje i sam antifašizam. I to smo videli, vredi uvek ponoviti, u ponašanju naše države na 60. godišnjicu kraja Drugog svjetskog rata, kada ni na 60. godišnjicu oslobođenja Auschwitza nije otišla delegacija Srbije kao jedine zemlje koja nije poslala svoju delegaciju, kao što je u Moskvu otišla delegacija niske reprezentativnosti što se tiče države. Prema tome, tu država pokazuje da se ona ne želi jasno definisati prema tom problemu. Ja mislim da u toj nejasnoći, za koju mislim da naša država svesno neguje, da tu leže probleme.
Vaše mišljenje, gospodine Bajford?
Ono što je tu najsmešnije, da ne kažem i najtragičnije, jeste to što je jedan od konsekvenci rehabilitacije četničkog pokreta u Srbiji, jeste to da se sada tvrdi da je Srbija još dodatno ima antifašističku tradiciju, jer ona ima ne jedan, nego dva antifašistička pokreta. I to je zapravo ono što je i cilj rehabilitacije, a to je da se ljudi koji su bili kolaboracionisti predstave kao antifašisti. I mislim da to neko razvodnjavanje pojma antifašizma i njegova direktna manipulacija ima sasvim sigurno za posledicu da se umanjuje uopšte njegovo značenje i da on prestaje da znači bilo šta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Bajford.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su učestvovali Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajford, docent na katedri za društvene studije Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije za nedjelju, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U pola sata koji su pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanje da li se može suditi onima kojima je pred Haškim sudom već izrečena presuda. Hrvatska je naime podigla optužnice protiv desetorice bivših oficira JNA. Portparol tribunala Nerma Jelačić.
Pravo Haškog tribunala kaže non bis in diem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi kojoj je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo, to je za one incidente koje optužnica za koju je odgovarao ili odgovarala pred tribunalom nije obuhvatala.
Kakve su reakcije iz Beograda na optužnicu županijskog tužilaštva iz Dubrovnika, advokat Toma Fila i predsjednica Koma Biljana Kovačević-Vučo?
Reagovat ćemo onako kako i zaslužuje, znači nikad.
Ova dubrovačka optužnica, pošto se odnosi na vrh vojske, meni izgleda opravdana.
Mladi iz regiona Zapadnog Balkana svojim su vladama uputili deklaraciju za obustavu svih vrsta diskriminacija. Hoće li vlasti poslušati, ne zna se, ali je dokument važan za povezivanje same rastrgane mladosti, kaže jedna od učesnica iz Banja Luke.
I te kako je bitno da mladi ljudi, koji jesu nažalost u Bosni jedan dio tematike koja negira počinjene ratne zločine, koja apsolutno staje na stranu svoje etničke skupine, pa makar i bili velikim dijelom svjesni da su počinjeni stravični zločini, ali ipak se više opredjeljuju da stanu na stranu zločinca nego da stanu na stranu žrtve i onoga što je univerzalno svima nama, to jeste jedna solidarnost prema onima koji su propatili neovisno od toga kojoj etničkoj skupini pripadaju.
Posljednja istraživanja u Srbiji govore da je porasla podrška Ratku Mladiću i njegovom neodlasku u Hag. Zašto se istraživanja uopšte rade?
Što mi u stvari hoćemo da normalizujemo ovo društvo, a hoćemo da normalizujemo ovo društvo, to znači da ljudi treba da žive u realnosti. Da ti pokloni koje su nam oni donijeli, tih 7000 glava iz Srebrenice, da to ne možemo nijekoj način da prihvatimo i da ti ljudi za to treba da odgovaraju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je ponovno podigla optužnicu protiv 10 bivših visokih oficira Jugoslovenske narodne armije, među kojima su general Pavle Strugar i admiral Miodrag Jokić. Njima je, kao što je poznato, već izrečena presuda u Hagu zbog ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu početkom 90-ih. Ovaj događaj pokrenuo je pitanje da li se tim ljudima i za koja djela može ponovno suditi pred nacionalnim sudovima. Odgovore potražio Petar Komnenić.
Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je zbog razaranja Dubrovnika i uništavanja spomenika tokom 1991. godine optužnicu protiv generala Jevrema Cokića, Mile Ružinovskog, generala Pavla Strugara, admirala Miodraga Jokića, kapetana Milana Zeca, potpukovnika Obrada Vičića, kapetana Vladimira Kovačevića te generala Stankovića, majora Radovana Komara i poručnika Gvozdenovića. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, poručnik Gvozdenović tereti se da je kao komandant raketne topovnjače tokom 1991. godine izdavao naredbe da se ispali više hiljada granata na jezgro Dubrovnika i okolinu, uključujući i 5 hotela u kojima su se nalazile izbjeglice. Dok se ostali terete, da citiram, nijesu ništa preduzeli da spriječe nedopušteno ponašanje podređenih jedinica koje su protivno ženevskim konvencijama bez izbora cilja, artiljerijskim oružjem granatirale naseljena mjesta i ubijale civilno stanovništvo. Optužnica inače podignuta uoči dana dubrovačkih branitelja 6. decembra kada je prije tačno 18 godina Dubrovnik pretrpio najveća razaranja. Prema navodima hrvatskih medija sačinjena je na osnovu podataka dobijenih istragom te vojne dokumentacije bivše JNA koja je tek ove godine pribavljena od Haškog tribunala. Optužnica se odnosi na period od jeseni 1991. do jeseni 1992. kada je i okončan najveći dio borbenih operacija. U dosadašnjim sudskim postupcima general Strugar i admiral Jokić su osuđeni za ratne zločine počinjene tokom najtežeg bombardovanja Dubrovnika 6. decembra 1991. na 7,5, odnosno 7 godina zatvora. Dakle, nova optužnica obuhvata vremenski period od godinu dana u kom je periodu, kako se navodi u optužnici, ubijeno 116 civila, više stotina je ranjeno, uništeni su brojni kulturno-istorijski spomenici, te pričinjena ogromna materijalna šteta. Protiv svih optuženih je predloženo određivanje pritvora i raspisivanje potjernice. Komentarišući vijest da je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv desetorice oficira bivše JNA, Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, podsjeća da je dvojici sa tog spiska, generalu Pavlu Strugaru i admiralu Miodragu Jokiću, već izrečena kazna u Hagu i da im se za djelo za koje su tamo osuđeni ne može suditi ponovo pred Nacionalnim sudom. Ona ipak napominje da nije upoznata sa detaljima hrvatske optužnice koju, kaže, ne može komentarisati.
Pravila Haškog tribunala kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi koja je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo koje optužnica nije obuhvatala.
Hrvatski advokat Ante Nobilo, koji u Hagu zastupao hrvatskog generala Tihomira Blaškića, kaže da optužnica protiv bivših oficira JNA nije centralna tema tamošnje javnosti i da nije upoznat sa detaljima.
Ja to gotovo nisam ni zabilježio, ali onako čisto načelno, za ista djela za koje su optuženi osobe u Hagu ne može im se suditi pred nacionalnim sudovima, ali istim osobama se može suditi za druga kaznena djela koja nisu obuhvaćena Haškom presudom.
Advokat generala Pavla Strugara Goran Rodić izjavio je da na optužnicu gleda kao na proces koji ima dnevno političku ulogu u Hrvatskoj.
Lica koja su optužena su većinom državljani Srbije ili Crne Gore i što znači da nisu dostupni hrvatskim organima niti mogu biti izručeni Hrvatskoj. Za situaciju da se taj predmet po toj optužnici ustupa nadležnim sudovima u Srbiji ili Crnoj Gori, svakako bi morao državni tužilac da procijeni da li prihvata tu optužnicu i dokaze uz nju.
Rodić kaže da ne može odgovoriti na pitanje da li je to jedan od mogućih raspleta ove situacije.
Ono što znam je da iz praktičnog primjera upravo na predmetu Morinj da je to vrlo nekritički prihvaćeno od strane pravosudnih organa taj predmet iz Hrvatske bez dovoljno dokaza i određeni problemi su se i pokazali tokom ovog suđenja. Da li ovaj predmet i podizanje ove optužnice možda predstavlja i neki pritisak prema crnogorskom pravosuđu u odnosu na predmet Morinj? Nisam siguran, ali može i u tom pravcu da djeluje.
Portparol Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku Vlatko Cibalić nam je rekao da ne može komentarisati detalje iz optužnice, a reakciju nismo uspjeli dobiti ni od ljudi koji se nalaze na spisku optuženih. Većina njih se ne nalazi u Crnoj Gori, već u Srbiji ili Republici Srpskoj, a pouzdano se zna da na teritoriji Crne Gore živi major u penziji Radovan Komar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako se u Srbiji gleda na optužnicu koju je zbog ratnih zločina na dubrovačkom području podiglo Županijsko tužilaštvo protiv desetorice visokih oficira nekadašnje JNA, zabilježio je Nebojša Grabeš.
Stručna javnost u Srbiji još uvijek nije upoznata sa detaljima optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku protiv desetorice oficira bivše JNA. To je upravo razlog zbog kojeg izostaju komentari i stavovi nadležnih državnih institucija, U tužiloštu za ratne zločine samo nam je kratko rečeno da nemaju komentar jer nisu imali uvid u optužnicu. Uvid nije imao ni preostali deo stručne javnosti, međutim, kako kaže predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, ono što prvo pada u oči su imena onih koji su optuženi pred Haškim tribunalom.
Pažljivo treba pogledati, ja se nadam da su oni koji su pisali optužnice u Županijskom sudu u Dubrovniku, da su oni imali u vidu da pravila Haškog tribunala, koja nalažu da one kome je suđeno pred Haškim tribunalom, da za isto delo ne može biti ponovo optuženo. Tako da, kada su u pitanju Pavle Strugar i Jokić, oni su znači osuđeni za njihovo učestvovanje i odgovornost za rušenje Dubrovnika i sada treba vidjeti tu dubrovačku optužnicu, da li ona možda tereti za neko drugo delo.
Ukoliko, međutim, optužnica tereti bivše vojne oficire za neka druga krivična dela, onda može da egzistira. Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Jukoma.
Za druga krivična dela za koje se nije sudilo pred Haškim tribunalom, zapravo može da se podigne optužnica. Tako da ja pretpostavljam da je podignuta optužnica za neko drugo krivično delo, a ne za ono za koje se sudilo pred Haškim tribunalom.
Budući da Srbija nema sporazum o isporučenju svojih državljana, jedino pravno moguće rješenje je da Hrvatska dostavi optužnicu kako bi se provjerilo da li se radi o delima koja nisu bila obuhvaćena optužnicom tribunala. Kakvu reakciju ovdašnjeg pravosuđa očekuje Toma Fila, čiji je saradnik Vladimir Petrović zajedno s advokatom Goranom Rodićem branio Pavla Strugara pred Haškim tribunalom?
Reagovat ćemo onako kako i zaslužuje, znači nikako. Oni su do sada optuživali hiljade ljudi, tvrdili da nisu optuženi, pa su onda kad su dolazili kući kao povratnici ih hapsili u namjeri da obeshrabre povratak Srba. Ovo je isto jedan od tih procesa.
Biljana Kovačević-Vučo.
Ova dubrovačka optužnica, pošto se odnosi na vrh vojske, meni izgleda opravdana.
Povodom tvrdnje iz Podgorice da se većina optuženih nalazi na teritoriji Srbije i Republike Srpske, nismo bili u mogućnosti da to i provjerimo, a vojno-politički analitičar Aleksandar Radić tim povodom kaže.
Tužba koja stigla iz Dubrovnika je vruć krompir i naravno nikome nije drago da ljudi koji su traženi budu na njihovom teritoriju. Naravno, to je posao u kome policija treba i tužilaštvo da na lokalnom nivou urade svoj posao, pa nije problem ustanoviti gdje se ko nalazi ako je to već sporno. Niti je politička odgovornost države na čijem se teritoriji nalaze ljudi protiv kojih je pokrenuta tužba. Ali u mnogo slučajeva do sada iz Hrvatske su stizale tužbe za djela koja vrlo teško bi mogla da se zdravorazumski smatraju za ratni zločin.
Na koji način je onda moguće razrešiti ovu situaciju? Nataša Kandić.
Pretpostavljam da je odvjetništvo Republike Hrvatske imalo u vidu kako će riješiti taj problem s obzirom da su mu prema Ustavu i dosadašnjoj praksi svi optuženi nedostupni. Ono što je poznato to je da su u toku razgovori upravo oko rješavanja tih problema, ali još uvijek to nije blizu konačne odluke zato što je to jedan proces koji mora zapravo da reši pitanje kako zapravo doći do rješenja s obzirom na ustavnu zabranu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gravež.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na Haškom suđenju srbijanskim obavještajcima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću svjedočio je Marko Miljanić, bivši komandant odbrane Škabrnje, mjesta koje je po njegovim riječima 1991. godine sravnjeno sa zemljom napadom snaga JNA, Martićeve milicije i srbijanskih specijalaca. Stanišić i Simatović optuženi su za naoružavanje i ostalu logističku podršku vojnim i paravojnim srbijanskim jedinicama tokom ratnih operacija u Hrvatskoj i Bosni. Bilježi Goran Jungwirth.
Škabrnja u zaleđu pokraj Zadra sravnjena je sa zemljom kako bi poslužila za primjer drugim hrvatskim mjestima u takozvanoj krajini, izjavio je svjedok Miljanić koji je kao bivši časnik Jugoslavenske narodne armije vodio obranu spomenutog mjesta. Sve je počelo bombardiranjem. Dijalog tužitelja i svjedoka.
What forces did these planes belong to?
Kojim su snagama pripadali ti zrakoplovi?
Snagama Jugoslavenske narodne armije.
Where were the planes targeting with these cluster bombs?
Što su tim kazetnim bombama gađali ti avioni dana 18. novembra 1991. prve su bombe pale ko školu, a onda ostalo crkvu i sam centar sela.
Nakon zračnog napada, 4 vojna helikoptera dovezla su oko 150 specijalaca koje je svjedok prepoznao po vojničkim beretkama kao i lakom na oružanju s prigušivačima. Prema njegovom iskustvu iz JNA, svjedok je prepoznao akciju kao stratešku operaciju uz manevar takozvanih kliješta, odnosno potpunog opkoljavanja i uništavanja kako bi se zastrašila druga okolna sela te primorali stanovnici da napuste domove.
A napravili su tako što su najprije, znači, bombardiranjem iz artiljerijskih oruđa omekšavali, to jest zastrašivali da ljudi pobjegnu podrume, a onda su sa brzim tenkovskim snagama i pješaštvom i helikopterima izvršili opkoljavanje i te iste mještane civile i pripadnike pričuvnog sastava MUP-a i ostale izvlačili i ubijali.
U Škabrnji, koja je sravnjena sa zemljom, srbijanske snage su ubile najmanje 38 civila, među kojima je bio i brat, dijete, nekoliko rođaka svjedoka. Miljanić je na zahtjev optužbe opisao mnoštvo strašnih primjera ubijanja muškaraca kojim su svjedočile preživjele zatočene žene, poput ubojstva Ante Ražova, brijača koji je radio u Zadru.
Nažalost, isto moja majka je gledala što su od njega radili. Bio je tamo uhvaćen živ, razbijali su ga od asfalt, došao je jedan pripadnik, moja majka, ni te žene druge ne znaju o kome se radi, došao je, preslonio mu oružje na glavu, opalio metak, izvadio nož i odrezao mu uho i zamotao ga u papir i stavio u džep i bacili su ga u jedan plot, u jednu tamo žilicu. Tako da je još bio živ, još se je tamo jadan mučio dugo, više od sat vremena. Tu je bilo 20 žena koje su bile zarobljene svjedoci.
Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana Stanišića i Simatovića željela je prikazati kako je napad na Škabrnju bila vojna operacija Ratka Mladića, koji je krajem 1991. zapovijedao Kninskim korpusom. Obrana je pokušala uzdrmati zaključke svjedoka o njegovim saznanjima kako se radilo o strateškoj operaciji sa ciljem zastrašivanja bez ikakvog pravog vojnog cilja i činjenicom da nije mogao potvrditi odnose između JNA, Martićeve milicije, paravojske i specijalaca, niti precizirati koje su formaciji pripadale specijalne jedinice koje su ušle u selo. Optuženi Stanišić nije se ni ovaj put pojavio u sudnici, ali je suđenje nastavio pratiti preko videolinka iz posebne prostorije pritvorske jedinice u Haškom Scheveningenu. Nakon Miljanića, koji je već svjedočio na suđenju Slobodanu Miloševiću i Milanu Martiću, optužba je izvela zaštićenog svjedoka čiji je iskaz započet na sjednici zatvorenoj za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Broj građana Srbije koji se protive saradnji s Haškim tribunalom u znatnom je porastu i danas više od 70% njih ima negativan stav prema tom sudu, smatrajući ga nelegalnim i antisrpskim. Prema posljednjem istraživanju, 64% ispitanih protivi se izručenju Ratka Mladića, dok više od polovine njih smatra da on nije odgovoran za zločine za koje je optužen. Samo 15% ljudi u Srbiji odgovorilo je da je u julu 1995. godine u Srebrenici ubijeno više od 7000 civila. Sa detaljima Iva Martinović.
Stavovi građana prema svemu što se tiče Haškog tribunala i obaveza Srbije prema tom sudu crvene se u posljednjim istraživanjima javnog mnijenja pod oznakom negativno. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse pojasnila je podatke koji su prema sopstvenim priznanjima zabrinuli prisutne predstavnike vlasti. Većina građana ne podržava ih kada tvrde da čine sve kako bi Ratka Mladića izručili tribunalu. Istovremeno, kada ih pitate...
Da li znaju za koje zločine optužen? Oko 30% građana nije moglo da navede nijedan zločin. Vrlo slični stavovi prema odgovornosti Ratka Mladića za zlatne zločine. 56% građana smatra da nije odgovoran. Oni smatraju to je nepravedan, pristrasan, neobjektivan sud. I u suštini poenta svega je da uglavnom je to jedan prosto rečeno antisrpski sud.
Nadležni su saglasni da ove podatke treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Oni, prema mišljenju Dušana Ignjatovića iz Vladine kancelarije za saradnju sa Hagom, pokazuju da srpsko društvo i građani pokušavaju da nađu lak izlaz iz realnosti.
Meni se čini da nedostaje jedan projekat, osnovni, bazični neki projekat, nešto što bi se na engleskom moglo nazvati transitional justice for dummies. Znači na vrlo niskom nivou da se objasni zašto se ovo sve u stvari radi. A ovo se radi zbog toga što mi u stvari hoćemo da normalizujemo ovo društvo, a hoćemo da normalizujemo ovo društvo, to znači da ljudi treba da žive u realnosti. Da ti pokloni koje su nam oni donali, tih 7000 glava iz Srebrenice, da to ne možemo nijekoj način da prihvatimo i da ti ljudi za to treba da odgovaraju.
O stavovima građana po pitanju pitanju da li treba da odgovaraju, najbolje svedoči podatak da samo 27% njih smatra da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid.
Samo 12% građana misli da je bilo nekog ratnog zločina, u što je Sarajevo bilo preko 1000 dana pod opsadom. Naravno, mnogo više znamo i mnogo više verujemo kada su u pitanju zločini koji su nad Srbima izvršeni, evo, to je, na primjer, Oluja i Bljesak, kao što vidite, dramatično se razlikuje od drugih.
Uzroke, prema mišljenju analitičara, treba tražiti pre svega u opštoj atmosferi u srpskoj javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazuje na još neke bitne aspekte.
Jedan urođena odbojnost prema tome da je pripadnik svoje nacije kriv. Drugo, imate medije. Doktor Dabić i uopšten kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, vrlo se malo zna zašto je uopšten. I to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina i mi to moramo da damo. Onda je odgovorna i sama vlast. Onda možete se pitati šta je učinio sam tribunal. Jer ono ima manu da se bavi jednom sredinom koju ne poznaje dovoljno.
No, iako se protive saradnji sa Hagom, građani Srbije ne pokazuju interesovanje ni za suđenja odgovornima pred domaćim sudovima. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Ono što je meni bilo iznenađujuće da 71% ispitanika ne zna da navede ni jedno suđenje za ratne zločine.
U skladu sa tim, mali je broj ljudi u Srbiji koji smatra da je suočavanje sa događajima iz prošlosti važno za budućnost zemlje. I oni koji se za to zalažu, velikim delom smatraju da je to važno da bi se pokazalo da Srbi nisu krivi za zločine kojim se pripisuju. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje.
Apsolutno nam se čini da postoji deo naše odgovornosti i zašto je to tako.
Sa ovim se složio i pravni savjetnik za ratne zločine u misiji OEPS-a Ivan Jovanović, koji ipak smatra da su prava adresa političke elite u Srbiji.
Ukoliko o nečemu više govorite i ukoliko počnu i državni organi i političari da preuzimaju odgovornost i da priznaju da se nešto dogodilo, mnogo su veće šanse da će to dopreti do javnosti i do običnih ljudi i da će to prihvatiti kao nešto što je prosto utvrđeno kao realnost.
Za razliku od onih koji se bave ratnim zločinima i koji su spremni da se pronađu u rezultatima najnovijih istraživanja, takvi su još uvek retki među političarima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Inicijativa Mladi za ljudska prava iz svih zemalja regiona Zapadnog Balkana uputila je vladama svojih država deklaraciju usvojenu na Beogradskom samitu održanom protekle sedmice. U dokumentu se među ostalim zahtjeva puna saradnja s Haškim tribunalom, kažnjavanje odgovornih, sprječavanje veličanja zločinaca i negiranja genocida, te borba protiv svih vidova diskriminacije.
Mi mladi iz Zapadnog Balkana okupili smo se u Beogradu da ojačamo veze između nas i pokažemo našim vladama da je regionalna saradnja ne samo moguća, već i neophodna. Otvoreno smo razgovarali o problemima nasljeđa prošlosti i našoj ulozi u izgradnji novih vrednosti u našim društvima.
Iza ove deklaracije stalo je 300 mladih ljudi sa Balkana, koji svojim vladama poručuju da podvuku crtu ispod prošlosti, suoče se s njom i da više ne veličaju zločince. Jedna od učesnica objašnjava.
Mi danas samo prošetamo po Beogradu i vidimo da svako mogu da se prodaju majice Ratka Mladića i Radovana Karadžića. To je nešto što može za nas za 20 godina i ove generacije koje su mlade sada i neke nove generacije uvede ponovo u rat.
Deklaracija mladih od posebnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, zemlju gdje je počinjeno najviše ratnih zločina i u kojoj 14 godina nakon rata mladi žive u potpuno podijeljenim zajednicama. Kako saznaje Marija Arnautović, mladi iz Bosne i Hercegovine ne vjeruju da će njihove vlasti imati sluha za upućene zahtjeve.
Ervin Blažević iz omladinskog udruženja Kozarac smatra da se glas mladih mora čuti, naročito kada je riječ o uspostavi mehanizama tranzicione pravde.
Te stvari su nama potrebne, pogotovo recimo nama koji živimo recimo u Prijedoru, gdje smo još uvijek pod tim maćehinskim odnosom, znači vlast koja se nije promijenila ništa od 92. Naša je želja upravo to da kroz učešću na takvim mjestima da pokušamo ustati da se promijene neke stvari u ovom našem stvarnom životu, znači koji živimo ovdje u nekoj realnosti.
Mladi u Bosni i Hercegovini kažu da je deklaracija koju su potpisali veoma značajna, prije svega zbog osvješćivanja mladih ljudi koji 14 godina nakon rata žive u podijeljenim zajednicama. Ne žele da budu taoci postupaka prethodnih generacija i zato traže da svi ratni zločinci budu uhapšeni i da se genocid ne smije negirati. Alma Mašić, predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Mladi ljudi su svjesni da oni jednostavno ne mogu da preuzmu odgovornost za ono što se dešavalo u 90-im u vrijeme ratnih konflikta, da su to, znači, preuzimaju odgovornost njihovi roditelji i ostali. Ali oni moraju biti svjesni činjenica šta je to što se desilo u prošlosti, razumijeti tu prošlost, tek tako mogu preuzeti odgovornost za budućnost, da oni, znači, kada postanu budući donosioci odluka, budu odgovorni da se takve stvari više nikada ne ponove.
Aleksandra Lecić iz Helsinškog odbora Republike Srpske smatra da deklaracija koju su potpisali mladi neće napraviti neki veliki preokret u načinu razmišljanja bosansko-hercegovačkih političara.
Jer još uvijek kod nas, kod onih koji donose odluke, političke prvenstveno, još uvijek nije sazrela svijest da i itekako mladi ljudi jesu jedan potencijal koji mora apsolutno da bude uzet u obzir. Mislim da se sa jednom deklaracijom definitivno neće prodati i neće napraviti taj jedan veliki korak prema onima koji donose političke odluke, da se tu daleko više mora investirati trude i vremena i uključivanja i njih u određene inicijative, kako bi oni shvatili da istinski se više ne mogu oglušiti onome što dolazi iz te jedne sfere omladinskog aktivizma ili omladinskih organizacija.
Ona može biti značajan korak u približavanju mladih iz cijele Bosne i Hercegovine i njihovoj svjetlijoj budućnosti, kaže Letić.
I tekako je bitno da mladi ljudi, koji jesu, nažalost, u Bosni, jedan dio te mase koja negira počinjene ratne zločine, koja apsolutno staje na stranu svoje etničke skupine, pa makar i bili velikim dijelom svjesni da su počinjeni stravični zločini u njihovo ime, u ime njihove etničke zajednice, ali ipak se više opredjeljuju da stanu na stranu zločinca, nego da stanu na stranu žrtve i onoga što je univerzalno svima nama, to jeste jedna solidarnost prema onima koji su propatili neovisno od toga kojoj etničkoj skupini pripadaju. Tako da mislim da same aktivnosti ovakvog jednog tipa nisu dovoljne. One su dobre i one su više nego dobro došle, one su jedna kap koja može doprinijeti nekoj promjeni, ali mislim da su daleko od toga da su dovoljne.
Adnan Gavranović iz Omladinskog centra Uskoplje Gornji Bakuf govori šta omladinske organizacije mogu raditi na pomirenju u Bosni i Hercegovini i regionu.
Stalno se trudimo, radimo, educiramo dakle mlade ljude, pokušavamo dakle da umrežimo područja koja su bila zahvaćena ratom, dakle ljudi koji su pretrpili stradanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, odnosno dakle regionu, i na taj način pokušavamo da izvučemo dakle ono što bismo htjeli da se vidi, dakle onu ispravu.
Ervin Blažević iz Omladinskog udruženja Kozarac nije optimista da će bosansko-hercegovačke vlasti imati sluha za zahtjeve koje su mladi iz cijelog regiona naveli u Beogradskoj deklaraciji.
Vjerujem da ovakvim pritiscima se može, znači, napraviti neke izmjene. A koliko su naše vlade zaista spremne da rade po tome, to je, nažalost, veoma diskutabilno.
Od vlada zemalja Zapadnog Balkana mladi između ostalog traže da uspostave mehanizme tranzicione pravde kroz punu saradnju sa Haškim tribunalom, daju podršku suđenjima za ratne zločine, obilježe mjesta zločina, zakonski spriječe promociju i veličanje optuženih i osuđenih za ratne zločine, te da spriječe negiranje genocida u Srebrenici. Hoće li vlasti u Bosni i Hercegovini saslušati glas mladih, odgovara predsjedavajući Bosansko-hercegovačkog vijeća ministara Nikola Špirić.
Kad je dobijemo i kad se upoznamo sa sadržajem, onda ćemo imati svoj odnos prema toj deklaraciji, ali u svakom slučaju sve ono što je na liniji izgradnje povjerenja i ubrzanja regiona ka Europskoj uniji i NATO, mislim da će zasluživati podršku i vijeća ministara, barem mogu da govorimo svoje lično ime.
Svoje zahtjeve mladi će poslati i predstavnicima Europske unije. Jedan od ključnih je da tranziciona pravda bude dio agende u pregovorima za priključivanje zemalja regiona Europskoj uniji i da se ovo pitanje ne vezuje samo za saradnju sa Haškim tribunalom. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabarabdić.